to kvinder. En lys og en mørk. I mørke og lys. Et rum. Lydende stemmer. Du er i gode hænder. Tag din tissedyne. Læg dig i din sofa eller på gulvet. Nu begynder dansen. Om søndagen græder vi. Om søndagen græder vi. Er søndagsradio skabt ud fra et simpelt credo om, at et menneske har brug for tre specifikke elementer for at udholde og holde med søndagen. Tilgivelse, ensomhedsfordrivelse, salt.
Velkommen til Om søndagen græder vi.
Ja. Jeg hedder Marie-Louise Tyksen. Og
jeg hedder Hella Tjuf.
Ja.
Skal vi lige sige, hvor vi sidder? Jo. Vi sidder her hjemme hos mig.
Ja.
I biblioteket.
Ja.
Biblioteket.
Biblioteket.
Det ja, det hedder ikke biblioteket.
Biblo.
Nej, på Biblo.
På Biblo.
Nej. Og det regner udenfor. Det er, ja. Jo, det er jo sådan lidt en efterårssøndag.
Fuldstændig.
Men smuk også. Ja. Det er det, jeg vil kalde det en ensfarvet dag.
Ja, der er ikke mange nuancer.
Nej, det er der ikke.
På himlen.
Men det er der til gengæld i det, vi skal tale om.
Ja.
Fordi vi har en palette af emner.
Ja.
Kan man kalde det det?
Ja. Ja.
Og hvad er det for eksempel, Malou?
Ja, men den første ting, jeg tænkte, var, at jeg fik lyst til at stille dig et konkret spørgsmål, som vi kan folde ud.
Ja.
Og det var sådan, hvem må klaske dig i røven, Hella?
Ja.
Spørgsmålet.
Og det er vigtigt, at mit navn indgår. Hvem må klaske dig i røven, Hella?
Ja.
Ja.
Jamen, og det er faktisk ikke, det er fordi, at jeg gerne vil have, at vi ikke laver en MeToo-snak.
Ja.
Nej. Men vi laver en samtale mellem to mennesker. Ja. Og herfra, så kan man se, om man har nogle erfaringer og nogle følelser omkring det.
Det har man helt sikkert.
Ja.
Det har man helt sikkert. Det vil jeg gerne tale om. Det
så har vi... vi har også tænkt på en anden ting, ikke?
Jo.
Jeg har... selvbillede og sygemeldt hår.
Altså udtrykket sygemeldt hår, er jeg fuldstændig faldet pladask for.
Også jeg. Og jeg kom ikke engang selv på det. Og så kom jeg i tanke om noget, vi kunne snakke om. Sådan, hvordan man gerne ser sig selv. Hvilket selvbillede vi har, og hvordan vi gerne vil have, at verden ser os.
Det synes jeg, vi skal tale om.
Os for.
Ja, det synes jeg, vi skal tale om. Det er fordi, det der med sygemeldt hår, der fik jeg bare... Jeg kan bare huske, i gamle dage, der havde vi et begreb, der hed indlagt hår.
Ja, okay.
At man har været indlagt i... Og det er jo ikke varmt, fordi man har været indlagt med noget med et brækket ben. Mm. Man har været indlagt på Sankt Josefs, eller hvad det hed.
Yeah.
På kommunehospitalet, på den der afdeling, hvor man går med små tøffeskridt og har indlagt hår.
Okay.
Det er, når man bare har droppet det, og man er helt ulet bagpå.
Ja.
Og det kan man også godt have, selvom man ikke er indlagt. Men det er i psykisk svage perioder, der har man indlagt hår. Så derfor så bliver jeg så glad for det med det sygemeldte hår.
Ja.
For jeg kan mærke, at det er familie, og det vi taler ind i samme hårstruktur der.
Ja.
Så skal vi nok snakke om kroppen også, ikke?
Ja, lad os gøre det.
Fordi den kommer vi jo ikke... Altså, den krop, den...
Ja. Og i den ugenlige kropssum, vi navler i den her uge, der tror jeg faktisk godt, vi kan indlægge et lille snit, der også hedder herunder en art Gyldendal-historien.
Ja. Det... Jeg vil sige sådan, som jeg har det med min krop lige i øjeblikket, men det kan vi jo snakke om senere. Der føler jeg, at den er underlagt det gyldendalske regime.
Okay. Det lyder pres.
Max pres.
Nå.
Ja, men lad os komme i gang.
Lad os gå til bidet. To taler fra fjerne slægtningen, der begge har spredt livsvejledning med citatet, at rejse er at leve. Butter dig til forret. En bordherre, der er fuld og ikke kan forstå, hvorfor alle polakkerne kommer og tager hans arbejde. 16 vers tilbage i en festsang, der synes venligt kopieret fra en anden festlig begivenhed. I hvert fald hedder Christoffer Annelise her i vers 7. Jo, du er til konfirmation hos din fætters søn. Det er en lang fest. Konfirmanden, du har aldrig rigtig fået lært ham at kende og føler et stik af dårlig samvittighed. Du kan forstå på slideshowet fra far og mor, at han engang har spist Nutella-mad, der efterlod hans ansigt helt fedtet af alt det brune. Det medførte stor latter blandt gæsterne. Du kan også forstå, at han er god på ski og engang har klædt sig ud som indianer. Det sidste tog folk i lokalet ret roligt. Sandheden er, at Christoffer ser sød forkert ung og på vej ud, og du ønsker ham det bedste. Men du vil gerne hjem og ligge på den flade. Ud af grebet på din bordherre, som taler tættere og tættere på dit ansigt, selvom hans kone sidder skråt overfor. Du har købt samlet strunge og lagt en plovmand ind i bogen. Du håber, Christoffer en dag får noget ud af begge ting. Men allermest håber du, at tjeneren kommer forbi din stol med et hvidt klæde over armen og en sød hvidvin i hånden, så søndagen for himlens skyld kan få ben at gå på. Jeg hørte et program den anden dag med den gudsbenåede skuespillerinde Susie Wold.
Ja.
Og det blev også lidt af en ting, at hun sagde et eller andet med, noget med at blive klasket i røven og at savne det, eller et eller andet, at det må man for herrens skyld godt, eller et eller andet.
Ja, ja, ja.
Jeg vender jo gerne ting indad, i stedet for udad, ikke?
Sådan er du.
Sådan er jeg nu skåret. Og så tænkte jeg bare over det her med sådan, jeg er ikke sikker på, at jeg synes, der er mange, der egentlig gerne må klaske mig i røven.
Nej.
Ja, altså, og så tænkte jeg, er jeg et særligt undtagelsesmenneske? Er jeg en anden generation? Er jeg sippet? Hvad er det, jeg er? Men jeg kan faktisk ikke finde tidspunkter i livet, hvis jeg bevæger. Jeg står op en eller anden tirsdag morgen, går ud i min hverdag, og altså, selvom jeg heller drikker vin om aftenen med nogen, jeg tror ikke, der kommer et tidspunkt, hvor jeg tænker, det
nu,
kunne være...
Nu er det okay.
Nu skal du bare klaske.
Bare klaske løs.
Ja.
Nej.
Ja, og så tænker jeg på, hvem må egentlig klaske dig i røven? Tror, min kæreste må godt klaske mig i røven, men jeg kunne faktisk godt finde på at sige til ham, gider du lige lade være? Altså, hvis jeg ikke lige var i det modus, så er jeg ikke til et klask.
Altså, taler vi sådan et hårdt klask?
Fordi ikke det, nødvendigvis. Det kan også være...
Men bare når han lige går forbi, og bukker dig ned.
Bare lige, ja. Og det kan også være lige på det tidspunkt, jeg rejser mig.
Ja.
Du tager et skridt, ikke?
Jo.
Altså her, når dit ben går frem, så er ballen sindssygt blød. Inden du får ned og bruger ballen.
Så der er også en forfængelighed.
Du skal ikke sådan få det til at...
Du vil godt vide det i forvejen.
Nej, det lyder også virkelig kedeligt.
Nej, ikke, men hvis vi nu kunne sige, at man kunne, kunne afkode... Man kan se på fyren, eller damen, det er tit en fyr, men det kan også være en dame.
Ja.
Jeg klasker altså faktisk mange mennesker i røven.
Gør du det?
Ja.
Du har da aldrig klasket mig i røven?
Nej, men det er kun fordi, jeg ikke har lige haft lejligheden til det. Okay. Du kan sagtens finde på. Men nu ved jeg... at hvis du rejser dig op, så venter jeg med at klaske, til du har fået vægten ned på det ben, hvor ballemusklen så trækker sig op.
Ja, det er også, jeg kan mærke, at jeg fortryder helt, jeg sagde det.
Nej, du skal overhovedet ikke fortryde det, fordi det er meget, meget vigtigt, det du siger. Fordi det er jo en af grundene til, at man ikke altid lige gider blive klasket i røven. Det er fordi, man har også en forfængelighed. Mm. Nu må jeg lige lave en lille detur.
Ja.
Og den har noget med det her at gøre.
Ja, ja, ja.
Det var fordi i gamle dage, der arbejdede jeg på teater, hvor... instruktøren. Han var sådan en meget fysisk glad fyr, og nu behøver jeg ikke at sige mere, fordi så ved alle, hvem det er. Meget glad, begejstret type.
Okay.
Og han kom altid hen og tog damerne sådan ade os på maven.
På mausen?
Ja, på mausen.
Ej, hvor
og der kan jeg mærke, der kunne jeg huske, jeg bliver allerede helt anspændt nu ved tanken, fordi...
Fordi
jeg har altid haft noget med, at jeg har en blød, det der hedder en potbelly, altså jeg har en topmave,
ja.
Og den er blød, og nu især... Men det kan vi snakke om under kropssum. Lige i øjeblikket er den meget blød.
Okay.
Men selv dengang, hvor jeg var relativt ung og fast, der havde jeg alligevel sådan noget med, hey, du skal ikke røre mig på maven, uden at jeg ved det. Nej. For så ville jeg godt lige have vidst det, så jeg kunne spænde op.
Mm-hmm.
Og allerede der, synes jeg, der er et kæmpe problem. Fordi dels at der er nogen, der overskrider din fysiske syrekarpe, din grænse. Og at du så oven i købet også føler, at hvis de gør det, så skal du være lækker.
Mm.
Og det er også derfor, du ikke kan lide at blive klasket i røven, når ballen er blød, fordi du ville godt have haft en fast balle.
Yeah.
Men allerede der er vi nu hoppet over i, og det er ikke fordi, det skal være hoved på nogen måde MeToo-agtigt. Men hvis du skal overskride den grænse, du skal røre ved min krop, så skal jeg da jo ikke stå også og føle, at den skal være appetitlig og lækker og fast.
Mm.
For så kunne jeg jo selv have sagt, nu må du godt røre ved den, fordi nu har jeg lige fået spændt op i den balle.
Ja.
Så det er jo mange ting, vi går ind i vipserede lige nu.
Det er derfor, at jeg... var så meget, du ved, sådan nede i en hverdags du og jeg materie, fordi jeg gerne vil holde det i stuen på et eller andet plan. Det betyder jo ikke, at stuen ikke kan sige noget om alt muligt andet. Men man kan i hvert fald bare sige, at vi to mennesker, ja. Hvordan har du det med at blive klasket
jeg
i røven?
Jeg har altid godt kunne lide at blive klasket i røven, især da jeg var yngre, fordi jeg, som jeg også har blæret mig med tidligere.
God numse.
Jeg havde, ja.
Ja.
Og jeg tror stadigvæk, min numse, den er inden for rammerne er okay. Men altså, jeg har haft en, som jeg kan, nu henter jeg snart den telefon. For jeg har et billede på min telefon af den numse.
Jeg mangler nemlig doku.
Ja, og jeg sender dig et billede. Ja. Og du må godt lægge det på de sociale medier. Nå, men altså, fordi jeg har haft identitet i den røv. Så derfor så havde det sådan her, hvis jeg, der var nogen, der klaskede mig i den. Altså, hvis jeg så vendte mig om, og der stod en eller anden klam fyr. Det er jo det, der er så strengt. Der er jo nogle mænd, der må
jamen,
noget.
Jamen, det er jo det.
Pæne fyr må godt klaske ind i røven. Det er skidestrengt, det jeg siger nu.
Men det er det, jeg også kunne tænke mig, fordi jeg
og lækre piger må også godt klæske ind i røven.
Jeg tænkte så, hvor er det, jeg ligger i den her sag? Fordi som sagt, alt andet lige må min kæreste jeg også gerne gøre det. Mm. Men jeg kan faktisk ikke komme sådan i tanke om andre, som må eller gør det i min dagligdag.
Jeg tror, altså hvis jeg stod inde i magasin og var i gang med at købe et eller andet serum til ansigtet,
ja.
Og der så lige pludselig går ind forbi og klasker mig i røven, så vil jeg vende mig om sådan at altså klar til kamp. Og så hvis der stod en, jeg kendte, så ville jeg grine højt.
Ja, men ville du ikke også bagefter tænke, det var da en uskøn måde at hilse mig på?
Det er jeg ikke sikker på.
Nej.
Og det er der, jeg måske kommer at susse vold i møde.
Ja.
Og jeg tror, det er en alders ting.
Tror du så, det er en generation?
Det er en generation.
Okay, fordi det, jeg så funderede med mig selv over, det var det her, at der, hvor jeg kan gå ind i det og tænke, selvfølgelig skal du røre min krop lige nu, der skal ske et eller andet.
Mm.
Det er, at det hele, både på det lille nære plan og vel egentlig også på det store, tænker jeg, handler om samspillet mellem to mennesker.
Ja.
Kan vi læse hinanden? Har vi afkodet hinanden? Og
ja.
Kan vi hvis du har en kontakt med et menneske, og har set i de øjne, at der sker noget mellem os,
altså, så
har du svaret.
Så der er en form for samtykke. Nu ved jeg godt, det er et kedeligt ord, jeg introducerer, ja, fordi det er simpelthen, ja. Man bliver tør i fissen af ordet samtykke.
Gulp.
Jamen, det gør man. Ja. Man bliver helt knæstør. Samtidig så bliver der nødt til at være en eller anden form for samtykke. Samtidig så er det også kedeligt, hvis det her skal verbaliseres. Det bliver nødt til at være noget med en duft og en bevægelse i rummet.
Nå,
og en stemning. Og så kan han mærke, at nu skal den røv bare en ordentlig klask. Det skal jo gerne være noget, hun har udsendt, fordi det er jo en dans, det er jo en paringsdans. Mm-hmm. Og der, man bliver forvirret, det er, at man troede, man var på vej ud efter noget salt, eller nye batterier til remoten, og så på vej ud, mens man har tankerne på meget prosaiske ting, så får man et klask, som tilhører den erotiske verden, føler jeg. Gør det ikke? Eller er det bare et venskabeligt
klask? Jo, jeg ved
ikke,
om nogen giver et jovialt klask.
Der bliver jeg nødt til at fortælle dig en historie.
Om det findes.
Og jeg bliver nødt til at faktisk... det er ikke at udlevere et menneske. Jeg tror, han vil blive glad for, at jeg fortæller det.
Oh.
Vi er tilbage i 90'erne.
Ja.
På det teater, der hedder Dr. Dante.
Jo.
Og det var... Det var cutting edge, ikke?
Ja.
Det var det jo, ikke?
Der er rigtig dejlig musikteater.
Jamen, det var noget med... Det var alle de støt, der arbejdede der. Det var sådan et sted, man gerne ville arbejde som skuespiller og sådan noget.
Ja.
Det var, okay. Og kvinderne var havde noget ludertøj på, og mændene løb rundt med nogle pistoler. Der var styr på kønsrollerne. Der var ikke noget med, at... Dem bryder vi ikke op med.
Nej.
Og jeg er til en fest. Og jeg kan netop huske det der med, at jeg bukker mig ned.
Mm.
Fordi jeg skal ordne noget ved en korperstøvel, formentlig.
Formentlig.
Eller hvad det nu er. Og så modtager jeg et klask, og du bliver nødt til næsten at høre. Nu må jeg lige gøre det på din røv.
Nu gør
okay,
jeg.
Så får jeg sådan et klask her i røven, sådan et her.
Ja. Er du der?
Kan du høre det her?
Ja.
Kan du mærke det?
Stort set ikke mærke det.
Nej, du kan næsten ikke mærke det.
Ej, det er fimset.
Et slapt, uengageret,
nej,
klask.
Der skal du lade den være.
Så rejser jeg mig op og vender mig om. Og så står Lars Brygmann, som jo er en vidunderlig fyr.
Det
må og en dejlig, dejlig skuespiller. Så kigger han undskyldende på mig. Bange også. Og det her, det er jo længe før MeToo, så der er jo ikke noget at være bange for på den måde. Altså, dengang måtte man...
Alt gik an.
Hvis folk lå ned, så måtte du volde dem.
Ja.
Altså, også selvom de sov eller var bevidstløs. Der kunne de bare lade være med at lægge sig ned. Så det var ikke noget med MeToo. Så kigger jeg på ham. Så siger jeg til ham, ej Lars, det er simpelthen for slapt. Så siger han, ja, siger han så. Så siger jeg, men altså, hvis du skal klasse mig i røven, så må du da mene det, siger han. Jeg ved det godt, men det var fordi, at jeg følte, at det var min pligt, fordi du stod og bukkede dig ned på den måde. Altså, jeg er som mand,
ja.
Og han er forvirret, han har også gået på Bernadotte-skolen, ja. Og hans forældre altså nogle pædagoger og sådan noget. Ja. De, altså, det er nogle meget, meget søde drenge i den familie. Ja. De er ikke sådan nogen, der bare river rundt med kvinderne.
Nej, nej.
Og så siger jeg, indrøm, at du gjorde det bare fordi, at du følte, du skulle.
Der du var ikke, opdraget det
var, du, til at du var simpelthen ikke, det var ikke noget med, at du synes jeg havde en lækker røv, og derfor ville du klasse den. Du gjorde det bare af, det var simpelthen, det var strukturelt.
Ja.
Og det indrømmede han. Hmm. Og siden da har jeg altid haft kæmpe respekt for ham. Og jeg kan sagtens huske det.
Ja.
Hvis jeg siger, kan du huske dengang, hvor du klaskede dem? Eller klaskede dengang, hvor du jaskede hvor en du slap frød død hånd undervejs hen mod min spændte balle.
En vissen klør fem.
En vissen hånd.
Ja.
Og så vil han sige, det kan jeg godt huske. Fordi det var en morsom oplevelse. Men også tragisk. Fordi den også fortalte noget om nogen. Det skal vi lige huske. Mænd er jo også underlagt så mange ting, de skal. Mm.
Ja.
Så det kan godt være, at vi skal... Kan vi konkludere på det her? Det kan vi jo ikke.
Jeg har i hvert fald allerede... jeg har tilgivelsen op at penge ud på mit indre barometer med søndags tilfredsstillelser.
Hvis du skal klaske en person i røven, så synes jeg som minimum, at man må lige mærke efter, er det her, er det mig, der skal klaske den røv? Eller er det mig, der er inviteret? Mm. Eller er det til nogen andre? Ja. Eller er det overhovedet nu, det skal ske?
Ja. Altså man skal jo ligesom være så, jeg synes jo, at man skal være så langt med det menneske, at man ikke nødvendigvis har verbaliseret, men at der er en kropslig og en øjenkontakt, der gør, at man ikke er i tvivl om, at man må
din krop,
på en eller anden måde
krop må jeg godt.
Gå
jeg
ind
har,
i den anden
jeg
krop.
Jeg har adgang til din krop
plan.
På en eller anden måde. Ja. Det er jo så svært det her. Der er jo nogen, der følte, at den var hjemme, og nej, hvor havde vi en god erotisk kontakt, og den anden har bare lyst til at råbe ad.
Jamen, men det viser bare stadigvæk tilbage, men så har du jo også læst forkert, da du læste kroppen og blikket.
Ja.
Så er der jo en, der har læst forkert.
Der er en, der har læst kroppen forkert. Der er en, der ikke kan læse inden noget. Ja. Nå, men hvis man til gengæld så kan mærke, at den er god nok, og hånden den former sig i sådan en, som om, du ved, ligesom når man skal tage om en stor, dejlig grebfrugt, så giv det lige noget energi.
Ja, hvis du går derhen,
så mælker den. Men det. Mm. Men det for guds skyld, for ellers så er det faktisk skamfuldt for den, der modtager klask, eller den, der modtager jasket. Det er jo et jask.
Ja.
Hvis du skal klaske i røven, så klask. Ikke klask igennem, så der kommer mærker. Det er ikke det, vi siger.
Nej, nej.
Men det er en hyldest til den røv.
En prisning.
Det er en prisning af røven.
Lovprisning.
Ja, en lovprisning.
Er det balleformet.
Ja. Og ellers så er det bedre at lade være.
Jo.
Og hvis du kan mærke, at der er tvivl, så er der ingen tvivl, så skulle du lade være.
Så var det et nej. Så skulle I slet ikke den vej. Godt.
Jeg har kogt nogle æg.
Ja, jeg ser det. Der er de datomærkede med tusch.
Ja, det er fra egne høns. Nu skal vi lige...
Vi skal have æg med salt i dag, simpelthen.
Ja, fordi jeg tænkte, i stedet for at vi bare sidder og kører chips og sådan noget, flæskesvær og de der ting. Så i dag... Men altså, det er jo til gengæld sjovt, når man åbner sådan et æg her, ikke? Fordi det lugter jo ikke sådan... Man tænker jo så ikke, at det lugter. Det er jo ikke sådan en lugt, hvor man tænker, gud, kan man få det her som parfume?
Ej, det er jo ikke... Den går ikke ind under duft, vel?
Nej. Det her,
det er en lugt.
Det er en lugt.
Og hvis den har ligget utempereret i en madpakke, så bliver det også...
Så bliver det en stank.
Derefter.
Ja. Så bliver det sådan noget, man lige skal overveje. Hvis ens børn i forvejen har det svært på den skole, den nye skole, de er flyttet over på, så skal man måske ikke give dem hårdkogte æg med.
Nej.
Og jeg siger hårdkogt, fordi jeg spurgte, om du havde lyst til et blødkogt æg, og se, hvordan det er gået med det her.
Ja.
Det er en af de ting, som jeg gerne vil lave en confession omkring, det er, jeg kan faktisk ikke koge æg.
Nej, du har da prøvet et par gange, hvor at den går hen og bliver lige ved at få en sort rand omkring blommen.
Ja, den blå blåkanten.
Ja.
Jeg er heller ikke så god til at stege kød længere. I gamle dage, der skulle du bare give mig noget kød, så kunne jeg intuitivt mærke, hvor længe det skulle have. Nu steger jeg tit noget for længe.
Kan du koge ris på øjemål?
På øjemål, ja.
Det gør jeg også.
Ja, det kan jeg godt. Men jeg vil
sige... Skyller du risen inden?
Ja, det gør jeg faktisk.
Det gør jeg ikke.
Det gør jeg.
Kommer den bare ned i gryden, hælder, schusser mig til vand, og så koger jeg. Og jeg synes faktisk, det går fint.
Ja. Nå, skål i æg.
Mm. Mm.
Og
det er godt.
Ja, det er hårdkogt.
Se, hvor lille din er. Se, hvor stor min er.
Var det ikke bare,
man
fordi,
siger.
Nej. Ja, men var det ikke bare, fordi blommen i mit var faldet ned i,
nå,
i bunden?
Okay. Ja. Det er et spørgsmål om vinkel, ligesom alt muligt andet her i livet.
Det er det.
Hvilket bringer mig over til.
Ja.
Nu laver jeg en smuk overgang.
Du laver bro.
Ja, jeg bygger bro.
Ja.
Jeg bygger bro hen til vores næste erklærede emne.
Ja.
Som havde og har overskriften selvbillede og sygemeldt hår.
Ja.
Og som jeg altså... min indgang til det var... Den anden dag, der sad jeg og skrev, og i rummet så sad jeg sammen med en kollega, som lige nu er sygemeldt, og som har været det i rigtig lang tid, fordi hun har fået en, hjernerystelse.
Ja.
Og de kan jo bare tage sig sindssygt lang tid, og de er for øvrigt også usynlige for andre, så det er lidt en svær sygemelding, tænker jeg.
Det er meget svært.
Det hun så fortalte mig var, hun er uddannet kunsthistoriker, det var bare, hun havde fortalt der under sygemeldingen, at hun jo ikke... Altså, hun præsenterede sig stadig som kunsthistoriker, selvom hun ikke har arbejdet som det i mange år.
Er det mange år lige frem?
Ja, det er det. Jeg tror, det er i hvert fald flere år.
Okay.
Ikke nødvendigvis en årrække, men jeg mener, det er flere år.
Ja.
Og så, og det fik mig bare til at tænke på det der, du ved. Altså, vores behov for, hvordan verden skal se os, vores selvbillede og alle de her ting. Og hun fortalte mig sådan meget specifikt den der fornemmelse af, at hun på et tidspunkt følte sig enormt sygemeldt og skulle til frisøren. Gik ind til frisøren med det, hun kaldte sygemeldt hår. Yeah. Og frisøren er selvfølgelig venlig at snakke sal og spørge, hvad hun laver.
Yeah.
Og så tænker jeg bare, nej, det her hår... Det er ikke sygemeldt og trist, så fortæller hun bare en historie. Hun har lige været i New York, sætte en udstilling op, og derfor så er hun pisse træt.
Altså hun finder på en løgnhistorie?
Ja. Jetlagt har det, så gør lige noget ved det her sjask.
Ja. Det er ikke et sygemeldt hår, det er et jetlagget hår.
Lige præcis. Og den forskel, der ligger nemlig i det...
Åh, jeg får ømhed.
Ja.
Ja. Jeg forstår det godt. Jeg forstår godt, at man i perioder i sit liv... Jeg tror faktisk også, jeg har også... De optræder jo oftere og oftere, de perioder. Men det er også bare, fordi tiden går så hurtigt. Hvor man går rundt med indlagt eller sygemeldt hår. Og hvor man tænker, det her, det er altså ikke sådan, det er ikke sådan her, jeg vil ses. Det er ikke sådan her, jeg vil opfattes. Mm-hmm. Og tænk, hvis nu, at jeg ender med at afgå ved døderen, som det hedder på svensk.
Oh.
Så er jeg hende med det sygemeldte hår. Det er sådan, I vil huske mig.
Ja, og med baghovedskildning.
Med baghovedskildning. Åh, gud ja, fordi man har ligget for meget.
Alt for flat og fedtet. Og så har du tit også en vivl derom, ikke?
Jo, du har.
Der er ikke makker ret.
Ja,
men ja,
det gør vivler jo ikke.
Nej.
Så derfor så, det synes jeg er hårdt, men det er også hårdt. Jamen, nu gør det ikke noget, man lyver hos frisøren. Men
nej.
Man må bare ikke, det er ikke en løgn, hun kan tage rundt med.
Nej.
Fordi hun er jo stadigvæk et gudsbarn.
Jo, jo.
Med sygemeldt hår. Men hun har mistet sin identitet.
Ja. Hun er et dejligt menneskebarn. Men det kan jo være, at det starter forandringen.
Ja.
At lave den her fortælling om sig selv.
Ja, og dem har vi brug for at lave.
Mm.
Jeg forstår så godt, at man tænker, det her det er ikke, hvem jeg er. Mm. Nu går jeg til frisøren. Mm. Jeg kan ikke sidde og fortælle, at jeg er sygemeldt på tredje år med en hjernerystelse. Det er også virkelig grusomt. Og jeg synes, hun skal have noget hjælp, og vi må lige tænke over det bagefter, fordi jeg har sikkert nogle telefonnummer, hun kan ringe til. Men jeg forstår det så godt, fordi alt er jo et øjebliksbillede. Alt er nu.
Mm.
Så hvis jeg lige nu, det kan godt være, at jeg ved, at jeg er kunsthistoriker, eller jeg er forfatter, eller hvad jeg nu er. Men lige nu går jeg bare rundt med sygemeldt hår. Og hvis jeg bliver kørt over en sporvogn, fordi vi er taget til Lissabon, eller nogle byer i Sverige, hvor der stadigvæk er sporvogn. Så bliver kørt over en sporvogn, så er jeg hende med det sygemeldte hår og hjernerystelsen.
Mm.
Og nu også delt i to af sporvognen. Det var ikke det menneske, jeg så mig selv sammen. Så jeg forstår godt behovet for at lyve over for frisøren. Mm. Jeg forstår det virkelig godt. Jeg tror det ikke, det er farbar vej. Men nej, hvor jeg forstår det.
Mm. Jeg synes godt, at man må sidde der.
Ja.
Og så sidder man jo og taler gennem et spejl.
Det gør man.
Der står frisøren bag dig. Hun kender dig ikke. Alligevel kan man ende med at have en nærved sådan terapeutisk samtale, men det var jo ikke en terapeut. Så det var jo nødvendigvis heller ikke dig. Det var de her timer, der skulle gå, mens du fik striber i håret.
Det er rigtigt.
Og derfor, så
det er
jeg,
også lidt en fiktion.
Bliver lidt en fiktion, fordi på en eller anden måde, så starter man nogen med, hvad laver du så? Har du børn og familie? Og tager I tit på ferie til Mauritius, eller hvordan? Så det, at hun sidder der og fortæller det her
til et menneske, der står bag
billedet af sig selv, som hun ønsker at se, til det her fremmede menneske, det er okay.
Det er okay.
Fordi hun går jo også derfra med en viden om, hvem det er, hun gerne vil være.
Og ved du hvad, hun i virkeligheden også gør? Hun fremmaner også det jeg, hun gerne vil være. Det manifesterer hun gennem den fortælling. Det. Og det kan godt være, at det ikke passer, men det kan det komme til at gøre.
Ja, det er det.
Så jeg tror, det er en helt rigtig strategi.
Jo.
Det der med, hvordan andre mennesker ser en, det kan jo fylde ekstremt meget i perioder. Især, især i de perioder, hvor man måske føler, at de ser skævt til en.
Ja.
Og det oplever man jo tit. Og det her, nu siger jeg lige noget, som er generelt, fordi det ved vi begge to godt. Hvis man for eksempel er ude at læse op, eller optræder på en eller anden måde, eller man har udgivet et eller andet, så er det altid den negative reaktion, man kommer til at give for meget energi.
Ja.
Og det andet, og det er simpelthen noget, man skal øve sig på at lade være med. Fordi det er naturligt og menneskeligt.
Ja, hjernen vil jo gå derhen.
Og har du det sådan, du nogle gange tænker, hvad der kommer til at stå i din nekrolog? Altså, når man bliver rigtig forfængelig.
Kun sådan... Nej, ikke. Nej.
Nej. Eller hvad man bliver husket for, ikke?
Jo, men det er det, og det føler jeg jo er ansatsen til det. Ja. At jeg begynder sådan at tænke, gud, men hvad er det, vi giver? Hvad er det, der giver mening? Hvad er det for et aftryk, man sætter?
Hvad vil man gerne huskes for? Ja. Hvad vil man gerne, hvordan vil man gerne have folk opfatter i?
Ja.
Der tror jeg bare, altså det er i hvert fald min erfaring inden for de sidste år, fordi at jeg har jo oplevet meget, at jeg kom til at skuffe folk. Der er nogen, der er blevet meget skuffet over mig.
Ja.
Som synes, jeg har svigtet dem på en eller anden måde. Mm-hmm. Fordi at jeg, og det er meget noget med, dels noget med sådan ting, jeg har ment, eller ting, jeg har udtalt mig om, eller sådan i debatter, eller et eller andet, hvor jeg måske har ment noget andet, end folk troede. Ikke?
Ja.
Nu mener jeg jo mange forskellige ting. Det ved du jo også efter.
Det ved jeg.
Jeg mener næsten altid både det ene og det andet. Så derfor så bliver jeg tit sådan ked af det, hvis folk sådan bliver meget sådan kategorisk over for mig og skuffet over. Hvordan kan du? Så det er altså tit et eller andet, jeg tænker, det har jeg aldrig nogensinde sagt. Jeg aner faktisk ikke, hvad du mener. Men der har jeg nogle gange tænkt over sådan, gud, jeg håber da ikke, at jeg dør i morgen, fordi så kommer det til at stå nogle grimme ting.
Ja.
Altså der er nogen, der vil skrive nogle grimme. Mm. Nu ved jeg godt, at man ikke skriver nogle grimme ting om folk, der er døde, men man kommer nok lige med så kommer der noget ud gennem sidebenene.
Ja.
Sådan til sidst. Så jeg satte på at blive her lidt længere, så jeg kan lige få ryddet op efter mig. Og efterlade et indtryk af et rumligt, lyttende, indfølende, vidunderligt, favnende menneske.
Som også indimellem fejler.
Som også indimellem siger noget, som nogen kan måske kan slå sig på, men stadigvæk er et kærligt, godt, humanistisk væsen.
Mm-hmm.
Men og så andre gange, så får jeg sådan her. Jeg må fandme have lov til at tale med lav stemme.
Ja.
Jeg må fandme have lov til at mene, hvad jeg vil. Så længe jeg ikke snyder foran i køen, eller snyder i skat, eller stjæler fra børnene. Så længe jeg opfører mig ordentligt, så må jeg da godt nogle gange mene et eller andet.
Nogle gange kan det jo så føles som om, at hvis man begår en fejl, eller man siger noget på en måde, som man måske faktisk godt kan se senere. Gud, det vil jeg faktisk gerne have sagt på en anden måde.
Ja, det sker jo
i hav af gangen. Så kan der jo være det der, så kan der jo være den der heksejagtstemning, altså at det bliver meget utilgiveligt den her fejl, man.
Det føler jeg faktisk virkelig har oplevet meget. Altså det der med at selv efter folk faktisk godt, selv efter man har forklaret, hvad det var man mente, og det egentlig var okay og ret fremkommeligt, så er der nogen, der har det sådan her, nej, så lidt slipper du ikke.
Mm.
Det har jeg faktisk oplevet, at der er nogle mennesker, der vil fastholde mig i et bestemt menneskesyn, som jeg ikke er indehaver af. Og jeg kan ikke... du kender godt, når man siger til folk, man sidder og forklarer med et eller andet, så siger jeg, nå ja, fordi du... Og så siger man nej. Og så snakker de videre, bare med en højere stemme.
Ja.
Og så, når de er færdige, så siger man, nej, det var ikke det, jeg mente. Nej. Du drog en helt forkert konklusion allerede tidligt. Det var ikke det, jeg mente. Og så kan man mærke, det er ligegyldigt, hvad du siger nu. Fordi de har besluttet sig for, hvad for en du er.
Mm-hmm.
Det føler jeg faktisk meget, at jeg sådan oplever.
Ja.
Og det har jeg været egentlig ret fortvivlet over i perioder. fordi det er slet ikke, hvem jeg er. Men ja, nu er jeg egentlig bare opgivet at gøre noget ved det. Jeg tror, det bliver sådan, det bliver ligesom et glaskår, der har ligget i havet i lang tid. Det bliver slidt blødt.
Ja.
Altså, jeg tror, at jeg vil sige, at omkring det der med
eftermæle.
Mm. Jeg tror alligevel, jeg trods alt er så forfængelig, så at jeg vil sørge for at dø på et tidspunkt, hvor jeg efterlader mig en nogenlunde lejligheden i den stand, jeg har modtaget den. Eller hvad det hedder.
Ja.
At jeg efterlader et ordentligt eftermæle.
Ja, så nogen skal ikke komme ind og male væggene og lige sluge gulvene.
Der skal ikke være rustet ned i toilettet. Mm. Der skal være indflytningsklar, og jeg skal have svaret en hver sit, og måske sluttet af med et brag af en fest i Indre By, hvor der springer rødvin i fontænerne, og jeg kører rundt i karret og kaster guldmønter til folket.
Ja, men man kan bare...
Altså i overført betydning.
Jo. Ja, til det lille folk.
Til det hele.
Til den lille mand.
Til det hele folk.
Men man kan jo bare aldrig... Så gjorde du sådan... Og det var der 90%, der elskede, så var der 10%, der sagde, hvad fanden står hun der? Du kan jo aldrig styre, hvordan det bliver modtaget. Heller ikke, selvom du selv synes, at du har ryddet op, så kan man kan bare ikke styre blikket på en.
Og det
altså, man kan selvfølgelig gøre sig umage, og det må man jo gøre. Det
ved du hvad, er det ikke det? Er det ikke lige præcis det? Det er, at man må gøre sig umage til det sidste.
Jo.
Og så må man give slip på, både i levende liv og i efterlivet, så må man give slip på, hvad andre mennesker mener om en. Og så bare gøre så umage, som man overhovedet kan.
Jo.
Ja. Så er vi kommet til ugens kropssum, Malou.
Mm. Uff.
Ja, jeg kan godt mærke, at det er sådan lidt efterårstung.
Efterårstung.
Og så bliver jeg simpelthen bare nødt til at fortælle. Altså, jeg har fået nogle piller.
Ja, hormonerne.
Ja, hormonerne.
Ja.
Har jeg snakket meget om de hormoner?
Nej, ikke meget. Men jeg ved dog om dem.
Ja, jeg har talt dem ret meget om.
Men de påvirker dig jo på mange måder, ikke?
Jo, altså jeg føler faktisk, at jeg tager 3-4 kilo på. Og mange af dem på brysterne.
Det er jo ikke så slemt. Tænker man lige umiddelbart sådan helt?
Nej, men nu viser jeg dig her. Du ved godt, hvordan min bryster plejer at se ud.
Jo, fuldstændig. Jeg har jo mærket og pillet og stimuleret din vorte.
Ja, du har. Du har så. De er blevet kæmpe store, ikke?
Jo, de er faktisk store. De er da voldsomt store.
De er meget store.
Hvor mange skåle har du gået op?
Jamen altså, jeg tror, jeg har gået i hvert fald 1-2 skåle op.
Det er vildt. Mm-hmm. Så skal du købe ny lingerie hos Fugal.
Ja, eller også skal jeg ned i dosis.
Det kan du også gøre.
Ja,
det er to veje.
Ja, det er to veje. Jeg tror, jeg skal... og jeg kan egentlig meget godt lide udtrykket ned i dosis, fordi jeg plejer altid at råbe op i dosis til mig selv. Og også til andre, fordi så må vi op i dosis. Altså, når det
vi
går
er jo her lige nu.
Ja, præcis.
Op ikke? Med
så ned i dosis, det tror jeg måske er den vej, jeg vil gå.
Nå.
Så sådan har det er min kropssum i øjeblikket, og så tror jeg altså også bare, at jeg er meget påvirket det med lyset, der bliver mindre.
Det er også. Det er jeg. Jeg er voldsomt påvirket af det.
Vil du sige, at du er glad lige i øjeblikket?
Nej.
Nej.
Det vil jeg ikke. Og jeg vil sige, at jeg vil sige, at jeg følger desværre mere og mere døgnets rytme.
Ja.
Står senere op, går tidligt i seng.
Ja.
For nu bare at gå ind i sådan en hverdagskrølle der, ikke?
Man er på vej i noget hi.
Ja.
Jeg kunne godt være... nu ved jeg ikke, om man inkarnerer som, hvis man tror på reinkarnation, om man kan komme tilbage som et dyr. Jeg tror, når man ligesom er blevet menneske, så hænger man lidt på den menneskekarma.
Så var det den art?
Ja, så tror jeg, man... Det ved vi ikke noget om. Men ellers så kunne jeg godt tænke mig at være... i mit næste liv kunne jeg godt tænke mig enten at være en hund, ligesom min egen hund, Dara, som bor på en gård, ligesom her. Fordi hun har det godt, ikke?
Ja.
Eller også så kunne jeg godt tænke mig at være altså en isbjørn eller en brun bjørn.
Nå, som går i hi.
Som går i hi.
Og ligger, sover helt, ud
ja, og ligger og vågner op helt slank.
Ja.
De bruger hele fedtlaget på at bare ligge der i hi, og så vågner de, så de er skidesultne og helt tynde. Og det kunne jeg godt tænke mig.
hvis der lige lidt elasticitet der, tror du?
Jo, men så har de den tykke pels, så det er ja, der
ikke. Det er også et andet kropsideal, kan man sige. Yeah. Isbjørn går yeah. efter, end du og jeg går efter.
Ja, det er det ikke. Der, det er ikke sådan, at der kommer en hen isbjørn og tænker, hold dig op, en hængevum, du har.
Nej, nej.
Det er de ligeglade med, det synes jeg bare er lækkert. Hvordan er din kropssum? Fordi vores psykiske sum, den er ikke...
Jamen, det hænger jo faktisk sammen, ikke? Så jeg synes bare, det er lidt tungere at bo i den her krop i disse dage.
Ja.
Så jeg er ikke...
Hvordan manifesterer det sig? Altså, går du mindre ud, eller er du mindre social? Eller?
Jeg går mindre ud.
Ja.
Jeg synes faktisk også, for at være lidt kedelig, jeg synes faktisk også, jeg gør mindre ud af mig selv. Jeg kan mærke, at jeg står for en skabet og tænker...
Det kan ikke betale sig.
Nej, nu tager du bare noget sort på.
Ved du hvad?
Jeg kan også godt lide sort, men jeg kan mærke, at det bliver mindre... Festligt. Morsomt og festligt.
Og det er faktisk et kæmpe, kæmpe problem, det der med, når man tænker, man står foran sit skab, og der er egentlig faktisk en pæn buksedragt, man godt kunne tage på, i noget lidt blankt, grønt stof. Og så tænker man, det kan ikke betale sig. Jeg tager bare den, i det hele taget, når man tænker, jeg tager bare det og det på, allerede der, når du er på vildspor.
Jeg går ud i vaskekurven, og så siger jeg, den store sweater kan godt en gang
mere. Den kan godt igen. Det kan den sagtens.
Ja. Og så synes jeg ikke, at jeg vil forklejne netop det her med at bruge tøjet som en art sjælens spejl. Fordi det siger så meget om, hvordan vi har det, hvad vi gør.
Men der må jeg alligevel anfægte. Okay. Jeg forstår dig godt, jeg gør det selv, men jeg tror, at jeg fra nu af vil jeg tænke, at jeg i et meget mørkeblåt humør, så tager jeg noget shocking pink på. På samme måde som hende med det sygemeldte hår. Jeg laver en anden fortælling om mig selv.
Men så bruger du det jo stadigvæk, kan du sige.
Ja.
Så modbruger du det.
Jeg laver et modsprog.
Jeg
laver et modsprog. Men
det er jo stadigvæk en anerkendelse af, hvilken kraft det har at klæde sig.
Men det vil sige, at hvis jeg kommer gående i Indre By med en stor solbrille og noget skriggult, citrongult tøj.
Faktisk de færreste gule klæder. Men du kan godt, faktisk.
Så betyder det, at jeg er et skrøbeligt menneske.
Ja.
Vær sød ved mig. Kom over til mig, men kom og måske og af mig psykisk eller fysisk. Ikke noget med et hårdt klask.
Nej.
For nu er lige at vende tilbage til det.
I hvert fald, nej. Nej.
Men det her betyder ikke, at jeg er et larmende ekstrovert menneske. Det betyder faktisk næsten det modsatte. I hvert fald, hvis det er fra november og til marts, og man kommer i en pangefarve. Så er det, fordi jeg prøver på at manifestere kulør i mit tilværelse.
Ja.
Det er ikke fordi, at det nødvendigvis er der i forvejen.
Nej.
Det er jo ikke sikkert, at det er verdens bedste idé. Nee. Det kan jo være, at man kommer til at tiltrække alle mulige begejstrede kristne typer, eller folk, som vil have en med til noget rave.
Jo.
Og det kan man ikke leve op til.
Det var ikke lige det, der
så var. Så det kan godt være, måske, at man heller bare skal tage sort. Ved I hvad, den tror jeg, skal vi lade den hænge i luften?
Vi kan sagtens lade den hænge, også fordi, og det synes jeg egentlig er meget sjovt med i dag, at vi er jo to stemmer.
Ja, vi
ikke?
Er. Jo.
Og vi er jo ikke nødvendigvis enige hele tiden, men vi gider godt tale med hinanden om alt det, vi er ikke enige om.
Må jeg lige spørge dig om noget?
Ja.
Apropos det der med, at det hele er lidt blot. Har du været på Gyldendal for nylig?
Nej.
Nej.
Men jeg har spist en middag med to forfattere, faktisk.
Okay.
Fra Gyldendal.
Ja.
Og der havde jeg, så det blev vel altså i en anden scene.
Det var ikke inde på de toppede på den måde?
Det var ikke på brostenen derinde. Og på en eller anden måde var det jo et meget, meget mere intimt scenarie. Det var jo nogen, hvor vi havde valgt, at vi tre, der var en, der meldte afbud, vi skulle egentlig have været fire. At vi valgte at spise middag sammen.
Ja.
Men man kan sige, det var jo første gang, jeg sad til noget så privat som en middag.
Ja.
Hvor du sidder og tykker og knasker og
bevæger dig. Snakken god, ja.
Ja, men det var faktisk rigtig hyggeligt og rigtig godt. Og vi talte faktisk lige præcis også om noget med krop.
Mm.
Apropos, at vi faktisk nu taler om krop. Så vi talte bare om det her med, den ene, han var en mandlig forfatter. Han var 57. Han ligner en på 47. Det er alene det.
Det gør han på 57.
Det er meget skægt.
Ja.
Det gør han virkelig. Og så talte vi om, hvad vi frygtede her med tiden.
Ja.
Og det var sjovt at høre, at det han frygtede var, hvad skal man sige, at lukke sig om sig selv.
Mm.
Ikke? Og ikke at være sådan nysgerrig og søge viden og blive for smalt et lille menneske.
så havde vi den anden forfatter. Han var 40, lige fyldt 40, nyskilt. Og jeg laver med det samme en eller anden bemærkning om, at jeg lige havde talt om det at miste håret. Og så gør han sådan her, tager sig til håret og siger, det er så ømt for mig. Det var hans store bekymring. Var det ikke sjovt?
Jo, det er meget spændende.
Og så siger jeg, hvad jeg går og frygter. Og så tænker jeg, det er ret pudsigt, for mit bliver så fysisk. Mit bliver sådan noget, jeg frygter ikke at være et tiltrækkende menneske mere.
Et attraktivt menneske, ja.
Jeg frygter ikke at blive set på mere som, som noget, man kan jage.
Ja, som noget, man kan jage.
Men det, der var sjovt ved den samtale her, var også det her med, at han på 57, han er jo altså så også 57 og tilhører en anden generation. Jeg tror bare ikke, jeg er måske bare ikke kommet dertil i min frygt endnu. Jeg er stadigvæk sikker på, at jeg bliver forhåbentlig ved med at være nysgerrig, undersøgende og tager nye ting ind og ikke indskrænker mig omkring min egen akse og bliver for lukket omkring det. Men lige nu, så havde jeg også brug for at ture at sige, at min frygt gik på en meget kropslig ting.
Ja.
Altså på det ikke med at være et tiltrækkende
attraktiv,
menneske.
Et erotisk attraktivt
menneske.
Ja,
altså at få den slags blikke mere og alt det her. Og hvorfor frygter jeg det så meget? Hvor overfladisk bliver det lige? Men det er da ikke overfladisk.
Nej, det er ikke, fordi det er igen identitet.
Det er identitet. Og man skal jo selvfølgelig komme med noget andet. Og det er da også skidespændende, at det er det, man skal altid komme med noget andet for øvrigt. Men det er da bare sjovt som streng at have den at spille på. Og så tænker jeg bare, at grund til at frygte det er jo også, det er jo simpelthen en påmindelse om, at jeg skal dø. Fordi at jeg jo ikke mere kan på et eller andet tidspunkt i fremtiden kan sætte børn i verden af et frugtbart menneske.
Ja.
Og altså kan sørge for, at kloden bliver
bestået. Men det er jo meget sjovt, det der du fortæller, fordi det der med, altså fordi nu snakker vi om kropssum, men det der med, at kroppen fylder også mere i din alder, end den gør, når man er 57.
Mm.
Så derfor så, det kan være, at han har taget afsked med et eller andet, det tror jeg nu ikke, han har, hvis han er en mand på 57. Men på et eller andet tidspunkt, så tager du altså afsked med det der med, at du har identitet i at være et, du skal stadigvæk være dejligt tiltrækkende menneske, men du behøver ikke at vække begær. Og så kommer den nye angst, det er, at man, fordi Coco Chanel siger, at ungdom skal erstattes af mystik.
Oh.
Det ved jeg ikke, om det skal, men det skal i hvert fald erstattes af noget andet.
Ja.
Så den der erotiske begejstring, du kan vække, den skal erstattes af en anden begejstring. Og så bliver du sådan Sibyllen og Karen Blixen og Susanne Brøgger, den vise. Og så kan jeg godt forstå den der angst, som han har for, at tænk, hvis jeg holder op med at blive ved med at interessere mig for verden, at jeg stivner i en form, og jeg holder op med at få nye impulser. Fordi så er det, jeg erstattede min ungdom med, så skal det også erstattes. Hvad skal det erstattes med?
Ja.
Det skal måske erstattes med en dyb, dyb ro og visdom. Men det er jo først, når man bliver rigtig, rigtig gammel.
Ja, ja.
Men jeg forstår godt det der med kroppen. Kropssummen der, at det er en kamp.
En kamp.
Som man har tabt. På en eller anden måde. Så det må man forlige sig med, fordi kroppen, den går den vej, den går. Og den går aldrig tilbage til ungdommen. Svår.
Men den kan godt gå rim. Godt.
Men derfor kan den stadigvæk sagtens gå godt. Og du er jo stadig ung, Malou.
Men spændende. Men jeg er heller ikke sådan helt... Jeg tænker bare, at man kan ikke længere bilde sig ind mere, at det hylster, jeg har, er den samme slags markør, som det var, da jeg var 25-30 år. Ja?
Hvornår begyndte du at blive såret over folk, når folk gættede rigtigt om din alder? Fordi, altså,
det bliver jeg stadig.
Hvis folk gætter, at man har den alder, hvis man ligner en på sin egen alder, det kan jeg altså også godt blive rasende over, hvis folk gætter rigtigt. Det er derfor, jeg altid selv
men
råber,
jeg
synes, er 57.
Folk er begyndt at interessere sig mindre for det, end da jeg var i 30'erne, fordi der var lang tid, hvor jeg solede mig i at blive gættet under 30.
Ja.
Også selvom jeg var
langt op i 30.
Hold nu kæft heller, du gætter slet ikke.
Langt.
Ikke? Altså på et tidspunkt, så gættede de ikke så meget mere, og det er måske egentlig lidt skræmmende, ikke?
Jo.
Fordi at man måske bare ved, når hun er deroppe af sig. Det snakker man ikke mere om, så en kvindes alder eller andet, hvad ved jeg.
Men jeg er jo røget over i det, der hedder seniorlivet.
Nå.
Altså det hedder det jo.
Nå, men altså folk... Får du et fagblad tilsendt?
Det er lige før.
Ja.
Det, som hedder ensomme gamles værn i gamle dage. Hvad hedder det nu? Det hedder Ældresagen.
Nå,
Ja.
De er på trapperne.
Hvornår jamen, blander de sig?
Jamen, de blander sig jo, når man er 50 allerede, tror jeg.
Okay.
Og altså, når Snit og jeg, vi går, kommer gående ud at rejse, han har fået det grå skæg, og jeg er altså lidt vakkelvogn. Så kigger vi på hinanden, og så siger vi hurra for seniorlivet.
Ja.
Men det kan jeg jo slet ikke identificere mig med, fordi når jeg kigger på dig, altså, jeg ser jo en pur ung kvinde, og når jeg kigger på mig selv, så ser jeg ikke en pur ung kvinde, men inde i mig selv.
Ja, det er det.
Og det er det, vi bare skal vide, det er, uanset hvad kropssum er, så inde i os er der en sjæl, som er cirka i sluttyverne.
Mm.
Omkring maks 34.
Ja. Et brus.
Et brus af ungdom.
Ja.
Nå, men det var en ugenlig kropssum.
Ja.
Den er går op og ned som tidevandet.
Skal vi ikke synge søndagssangen?
Jo, lad os gøre det. Lad os gøre det. Lad os gøre det.
Gider du ikke lige give mig melodunden, jo, Helle? Jo, melodunden, Helle, fordi jeg har det lidt... jamen, den er meget jo... lang. Hvordan er det nu, den går?
Det er Jens Vejmand.
Ja.
Søndagssangen går på Jens Vejmand.
Ja.
Den gode gamle sang, som nu har fået en ny tekst.
Ja. Er det en Jeppe Aakjær?
Det er Jeppe Aakjær, ja. Præcis.
Hvem sidder på caféen med tørt og modløst hår? Ah, det er mig med pletten og mine trætte lår. Jeg drikker cappuccino og slikker i mig skum. I går der drak jeg vino, og jeg blev fuld og dum. Nu går jeg rundt om søerne og stiger ondt på dem, der mest optræder parvis en vulva og et lem. Jeg sover mest alene, barberer aldrig ben. Et menneske er ej en ø, men jo, jeg er faktisk ven. Jeg er helt uafhentet, ja, jeg er hittegods. En pakke ingen mangler, en rullesten med mos. En fugl for uden vinger, en hare uden hop. En ensom ringløs finger, nu må jeg hellere stoppe.
Rigtig god søndag.
Du har lyttet til Om søndagen græder vi. Du er lettet, fortrøstningsfuld. I morgen er det mandag. Det bliver en fin uge. Og hvis ikke, så er Malou og Hella tilbage på søndag. Hold dig munter.